ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Всіх вітаю, мене звати Людмила Ванник. Наші теми передачі: українські військові залишають Дебальцеве, подробиці з місця подій.
Військові розповідають про те, що кілька разів потрапляли в засідки, кілька разів потрапляли під обстріли. Тобто це не був вихід спокійний і безпечний.
Як ви ставитеся до рішення залишити Дебальцеве?
Я так думаю, що не треба. Як це? Дебальцеве ж вроді Україна. Треба відстоювати. Скільки хлопців вже полягло там, скільки дітей там лежить і що? За що вони воювали?
Колишнього голову фракції партії регіонів в парламенті Єфремова звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про все це і більше далі у нашій передачі. Спершу випуск новин, з ним Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Українські війська відходять із Дебальцева, і ця подія викликала широку міжнародну реакцію. Зокрема, верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила сьогодні. Заявила сьогодні про те, що події в Дебальцеві були очевидним порушенням перемир'я і домовленостей, підписаних у Мінську. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що проросійські бойовики застосували біля Дебальцева проти українських військових найсучасніші озброєння. А от міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що в Москві розраховують, ситуація навколо Дебальцева не буде використана для зриву мирного процесу в Україні і конституційної реформи. Судді Окружного адміністративного суду Києва оголосили сьогодні самовідвід у справі про заборону Комуністичної партії України, повідомила прес-служба суду. У суді вважають, що 16-17 лютого в ньому відбувся протиправний обшук, і саме він став підставою для такого рішення суддів. Тепер Окружний адмінсуд Києва має передати адміністративну справу за позовом Мін'юсту до Компартії про її заборону на розгляд найбільш територіально наближеного адмінсуду, вочевидь, Київського обласного. Україна погодила з Міжнародним валютним фондом підвищення тарифів на газ на 280%, на тепло на 66%, повідомила сьогодні голова Національного банку Валерія Гонтарева. Як сказала вона під час інвестиційної конференції, в Україні прогнозують рівень інфляції близько 25-26% до кінця року. Телеканал «Новин-24» вирішив відмовитися від подальшої трансляції програми «Шустер Лайф». За повідомленням каналу, вже найближчої п'ятниці 20 лютого це ток-шоу в ефірі 24-го каналу не вийде. Як повідомив гендиректор каналу Роман Андрейко, канал вирішив зосередитись на проєктах власного виробництва. До Чехії на відпочинок і оздоровлення приїхали ще 30 українських дітей. Їх прийняла гімназія в місті Пшибрам, де чеські й українські школярі будуть разом проводити вільний час, брати участь у спортивних змаганнях чи ходити на екскурсії. Це вже друга група українських дітей, яка приїхала на оздоровлення до Чехії. У ній переважають діти зі східних областей. Парламент Молдови схвалив сьогодні кандидатуру нового прем'єр-міністра. На цю посаду затверджений 38-річний підприємець Кирил Габурич. Виступаючи в парламенті, він пообіцяв зробити пріоритетом свого уряду європейську інтеграцію Молдови і забезпечити, щоб країна досягла можливості подати заявку на членство в ЄС уже 2018 року.
Я дякую Сергію Відрачукові. Це був випуск новин. Більше читайте інформації на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська армія поступово залишає Дебальцеве і прилеглі території. Бійці називають відступ спланованим, а кількість загиблих, за офіційними даними, не перевищує 10. Втім, критика голови Генштабу не припиняється. Ми почуємо подробиці від Михайла Штекеля.
Українські військові поступово залишають Дебальцевський плацдарм. За офіційною інформацією, в день плацдарм залишили більше 80% підрозділів української армії. Президент України Петро Порошенко назвав відхід спланованим.
Ми змогли продемонструвати всьому світові справжнє обличчя бандитів, сепаратистів, які підтримані Росією, яка виступила гарантом і безпосереднім учасником мінських переговорів.
Спікер антитерористичної операції Андрій Лисенко визнав, що не усю техніку українським військовим вдалося вивезти з плацдарму.
Українські військові відходять зі своєю штатною зброєю. Все, що неможливо з собою взяти, знешкоджується, щоб ворог не отримав техніку у справному стані.
Переговори між волонтерами, українськими та російськими військовими та представниками ОБСЄ тривають. За словами волонтера Діани Макарової, більше 50 годин волонтери вимагають створити коридор для евакуації мирних мешканців Дебальцева.
Наразі евакуація не виконується. В Дебальцеві затухають обстріли, та ми сподіваємося, що нам дадуть коридор для евакуації тих мирних мешканців, які захочуть виїхати на територію України. Ми знаємо, що таких мешканців було багато, але хто з них вижив, ми не знаємо.
В ефірі Радіо Свобода виконуючий обов'язки речника Генштабу Владислав Селезньов повідомив, що під час боїв загинуло менше 10 українських військових. Українські військові виходили з Дебальцевого без коридорів від бойовиків. За словами кореспондента Радіо Свобода Левко Стека, військові виходили кількома колоннами.
Військові розповідають про те, що кілька разів потрапляли в засідки, кілька разів потрапляли під обстріли. Тобто це не був вихід спокійний і безпечний. Фактично вони пробивалися.
Представник волонтерської групи «Мегаполіграф» Олег Свірко, який постійно їздить до зони АТО та спілкується з бійцями, вважає, що здача Дебальцевого – це лише початок наступу.
Слідуючим найбільш вірогідним ударом буде удар в сторону Артемовська, затім це будуть бойові дії в районі Щастя.
Критика голови Генштабу також не припиняється. За думкою відомого волонтера Георгія Туки, Муженко має понести відповідальність за те, що залишив Дебальцевський плацдарм лише зараз. О 21-й за київським часом президент України Петро Порошенко має вести засідання Ради національної безпеки та оборони, щоб визначитися зі стратегією поведінки, як у дипломатичному, так і у воєнному напрямку. Раніше президент обіцяв ввести воєнний стан, якщо перемир'я буде порушено. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Павел Пеньонжик, польський журналіст, що працює на Донбасі, перебуває в регіоні і стежить за тим, як відбувається відхід українських підрозділів з Дебальцева. Зараз з нами на прямому зв'язку. Павле, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Чи можна назвати відхід мирним? Ось ми почули з вами щойно, як у цьому репортажі президент назвав відхід спланованим. Що знаєте ви, чи був обстріл військових?
Обстріл був від самого ранку. Я тут від 9:30 я побачив перші колони українських сил, і весь час я чув обстріл. Дуже сильний обстріл, навіть в центрі Артемівська, не кажучи про терасу на Дебальцеве, де там постійно було чути багато вибухів. Я скажу, що це виглядала ситуація як навіть перед перемир'ям, тобто обстріл був дуже сильний. Там знаю, мої колеги старалися доїхати трішки далі, і вони також попали під мінометний обстріл. Також українська сторона відповідала на обстріл бойовиків, старалася прикривати свої колони, щоб вони могли більш-менш спокійно вийти з Дебальцевого. І вони також, тут одна і друга сторона працювала з артилерії.
Павле, ось ми чули офіційну цифру у попередньому репортажі – 10 загиблих за добу, її назвав речник АТО Селізньов. Чи маєте ви дані про жертви?
Точних даних немає, тобто ніхто не хоче сказати, яка це кількість, але я був сьогодні в бюрі судово-медичної експертизи, і там казали, що загиблих дуже багато, що вони весь час приїжджають. Тобто ця кількість, здається, є більша, можливо, що набагато більша. Так само в лікарні вони не хотіли сказати кількості поранених, але я сам бачу, 20-30 швидких, які їздили сюди-назад, 20-30 курсів, і я думаю, що це також та кількість поранених набагато більше, як кажуть в офіційних даних.
Павле, ви маєте інформацію про сьогоднішню зустріч президента Порошенка, який мав зустрітися ось з військовими, які виходять із Дебальцевого?
Ну, тут також президент не дав можливості зустрітися з журналістом, з ним не було тут ніякої інформації офіційно, тільки ці заяви, які з'явилися вже в ЗМІ, які там від президента, ну, від адміністрації президента, то ми знаємо те саме. Ми тут старалися доїхати, зустрітися якось, дізнатися, що відбувається, але такої можливості зміни не було для ЗМІ.
Ще одне запитання, Павле. Ви багато разів бували в різних місцях конфлікту на сході України. З чим ви можете порівняти ось сьогоднішній відступ із Дебальцева?
Ну, я в сенсі символічному, це мені найбільш схоже на Донецький аеропорт, де це наступна якась така дуже серйозна втрата. Всі більш-менш сподівалися, що це станеться, а одночасно нічого такого не відбулося, щоб це зробити раніше. Щоб тут можна було зробити все, щоб якнайменше людей загинуло, щоб було якнайменше втрат. А тут всі чекали на це, всі знали, що тут скоро буде оточення, а всі не знаю чому чекали на це. З другої сторони, це досить подібне на Іловайськ, тобто було оточення, ніхто не знав, що зробити далі, як з цього вирватися, що з ним робити, коли дати наказ, щоб відступити. Ну і це якраз для мене якесь таке об'єднання цих двох поразок української армії, які були під час цієї війни.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із регіону поблизу Дебальцева був польський журналіст Павел Пеньонжик, який стежить за ситуацією. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони ставляться до рішення залишити Дебальцеве. І ось що почули сьогодні.
Не надо бояться, что мы можем там проиграть или что-то. Я думаю, что надо войска вперед вести. И не надо бояться, что мы не переможем, не короче, все, вперед. Потом посмотрим. У нас намного сильнее и дух, и нам все помогут.
Я тільки за те, щоб йти в наступ. І розганцелити їх повністю. Щоб навіть і духу, щоб з нашої землі.
Я думаю, це дуже плохо. Все віддається, виходить, що люди ні за що гибнут, гиблі.
Я так думаю, що не треба. Як це? Дебальцево ж вроді Україна. Наша земля українська, треба відстоювати. Що ж, виведемо зараз, а скільки хлопців вже полягло там, скільки дітей там лежить, і що? За що вони воювали?
Віддаємо таку проїжджу частину, залізну дорогу, а далі неізвісно, що буде.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Російський телеканал «Звізда» сьогодні повідомив, буцімто українські силовики, відступаючи із міста Дебальцеве, вбивають мирних мешканців. Зокрема, за версією російських медійників, такі дії вчинили представники націоналістичних організацій і правого сектору. Про це наша рубрика «Деза» і сюжет Євгенії Тюхтенко.
На російському телеканалі «Звізда» вийшла новина із заголовком «Силовики під час відступу вбивають мешканців цілими сім'ями». Джерелом такої інформації виступив редактор журналу «Нова земля» у Донецьку Артем Ольхін, який писав про розрушення так званого «руського міра».
Коли українські частини відступають і вимушені освобождати якийсь очередний квартал Дебальцева, якщо в цих частинах попадаються люди, які служать там, які прийшли служити, допустим, від правого сектора, або там ще від яких радикальных националистических организаций, то в таком случае там имеют место откровенно карательные действия. То есть, например, бывает такое, что потом наши разведчики заходят и встречают целые улицы, на которых все люди в домах застелены. То есть, уходя, они, получается, зачищают за собой.
Повідомили на телеканалі «Звізда». Кореспондент Радіо Свобода Лев Костек, який зараз перебуває в зоні АТО неподалік Дебальцева, розповів про те, що названі у даному повідомленні російських ЗМІ факти не відповідають дійсності. По-перше, його здивувала заява про те, що у Дебальцеві десь взялись учасники націоналістичних організацій, і тим більше бійці правого сектору. За словами Левка, їх там ніколи не було. В місті Дебальцеві здебільшого залишались представники Збройних сил України, мобілізовані або ж контрактники, або ж Національної гвардії України. Також кореспондент Радіо Свобода наголосив на тому, що у Дебальцеві станом на сьогодні практично не залишилось мирного населення через постійні обстріли міста з боку проросійських бойовиків, а українські бійці, які покидали територію міста, виходили полями і дорогами, аби не потрапити під вогонь ворожої артилерії.
Куди не плюнь, скрізь якісь зовсім далекі від реальності факти наводять російські медійники.
Підсумував Левко Стек. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І це була наша рубрика «Деза».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
З вами «Свобода сьогодні». Далі в нашій програмі слухайте про таке. Журналісти-розслідувачі мають докази, що українських військових обстрілювали влітку із території Росії.
Використовуючи супутникові знімки та інформацію з соціальних мереж, ми змогли встановити, що в липні Росія обстрілювала територію України з артилерії.
Розслідування справ Майдану. Непокаране зло все ще зростає.
Вони вважають свої дії правомірними. Жоден з них не сказав, що ми порушили закон, ми хочемо розказати, як це відбувалося.
А у наступній програмі «Європа на зв'язку» слухайте про ситуацію на війні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Про все це у наступній програмі, а у нас наступна тема про сьогоднішнє засідання Печерського районного суду міста Києва, яке розпочалося щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові фракції партії регіонів Олександру Єфремову. Адвокат Єфремова повідомив, що ГПУ оголосили йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту. Засідання ще триває, але наш кореспондент Андрій Дігтяренко щойно повернувся із засідання і він знає деталі. Вітаю вас, Андрію.
Добрий вечір, Людмила. Прямо зараз триває засідання щодо обрання Олександру Єфремову, колишньому керівнику фракції партії регіонів в Верховній Раді, запобіжного заходу. Але за клопотанням прокуратури це засідання триває в закритому режимі. Буквально за декілька хвилин тому нас, представників медіа, запросили з зала засідання. Однак і адвокат, і сам затриманий не хотіли того, щоб преса виходила з зала засідання, але суддя вирішила все ж таки проводити в закритому режимі.
Але що відомо? Про що оголосили журналістам?
Олександр Єфремов встиг переговорити, так би мовити, зі мною, з кореспондентом Радіо Свобода. Він розповів, що тільки вчора поздно ввечері йому дали можливість ознайомитися з справою. За його словами, звинувачення ґрунтується на його публічних виступах в парламенті і в медіа, зокрема, в квітні-травні 2014 року. За його словами, там немає ніяких закликів до розпалювання міжнаціонального конфлікту чи до ворожнечі, а навпаки, він, за його словами, закликає до миру.
Тим не менше, Генеральна прокуратура ґрунтує своє обвинувачення на темі сепаратизму, так?
Ну, не зовсім на темі сепаратизму, тобто формулювання – це розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І більш того, представник прокуратури зазначив, що він наполягає на тому, що засідання повинно йти в закритому режимі, бо, за його словами, розголошення матеріалів справи може пошкодити слідству. Ми говорили з його адвокатом, і я встиг ще перед початком засідання поговорити з, власне, з Олександром Єфремовим. Я почав питати його щодо ситуації на сході країни, чи вважає він, що місцева влада, колишня місцева влада, яка була переважно представлена представниками партії регіонів, має хоч будь-яку провину в тому, що склалося. Він відмовився коментувати ці запитання і сказав, що зараз це не вчасно і що останній рік проти нього особисто йшла травля.
А ще одне запитання, Андрію, останнє. Хто із соратників колишніх Олександра Єфремова був на сьогоднішньому засіданні? Чи ви когось бачили?
Я бачив Ларіна, це народний депутат, один з лідерів так званого опозиційного блоку, і були ще інші депутати, наприклад, Дмитро Колесніков. Але не було таких дуже яскравих колишніх регіоналів, як Михайло Добкін, який був на першому засіданні два дні тому, і також не було Наталії Королевської. Тобто сьогодні нікого з представників Донбасу, з представників Луганщини, зокрема, я на цьому засіданні не бачив.
Я дякую Андрієві Дігтяренку, кореспондентові Радіо Свобода, який сьогодні побував на засіданні Печерського районного суду Києва з питання висунення звинувачень Олександру Єфремову, колишньому голові фракції партії регіонів. Брак координації між Генпрокуратурою, СБУ і МВС, відсутність більшості доказів і небажання співпрацювати зі слідством стали причинами відмови у правосудді сотням людей, які постраждали від свавілля міліції під час протестів на Майдані. Про це звітує у своїй доповіді міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Крім того, правозахисники і депутати до сих пір скаржаться на опір і перешкоди у відновленні справедливості під час трагічних подій Революції Гідності. Далі Ірина Стельмах.
У той час, коли потерпілі та родичі загиблих з Небесної Сотні готуються відзначити першу трагічну річницю фіналу протестів, винні у порушенні прав людини під час Євромайдану залишаються безкарними. У доповіді, яка має назву «Україна. Рік після Майдану», з правосуддям затягують, у правосудді відмовляють, відома правозахисна організація Amnesty International говорить про систематичну нездатність відповідальних органів розслідувати справи Майдану.
Не вистачає координації і юрисдикції цих різних структур прокуратури, СБУ і МВС. А вони часто конфліктують, і тому вони неефективні у розслідуванні. В системі відсутні слідчі з необхідними знаннями і досвідом, відсутня адекватна судово-медична експертиза, також втрачено дуже багато доказів, в тому числі через те, що вони були спеціально знищені. До того ж, розслідування не було розпочато вчасно. Всі ці свідчення могли бути отримані оперативним допитом свідків і жертв, але слідчі практично не збирали свідчень. Нікого не допитували, що з ними сталося.
Допрошуємо про те, що з ним непосередньо произошло.
Перелічує причини повільності розслідування дослідник по Україні болгарин Казимір Янков. Його доповнює один із адвокатів родин Небесної Сотні Павло Декань. Він каже і про небажання самих правоохоронців співпрацювати зі слідством.
Вони вважають свої дії правомірними. Жоден з них не сказав, що ми порушили закон, ми хочемо розказати, як це відбувалося. Ми хочемо покаятися. Цього немає. Я думаю, що цьому є дві причини. Чи не головні? Ну, по-перше, це внутрішня підтримка з боку у системі МВС. Ну, і по-друге, відсутність покарання до винних осіб.
Усі події Майдану у Генпрокуратурі об'єднали та виділили у два загальних провадження номер 288 і 391. Перше стосується смертей, друге – по тілесних ушкодженнях. Цими справами займається спеціально створений орган – Управління спеціальних розслідувань, в якому працює 50 слідчих, частина з яких займається справами Євромайдану, а частина – злочинами попередньої влади. Втім, за побиття учасників Майдану наразі відповіли лише двоє рядових співробітників органів внутрішніх справ. Їх засудили до 2 і 3 років позбавлення волі умовно за перевищення влади і службових повноважень, адже вони змусили тоді ще активіста Майдану, а сьогодні народного депутата Михайла Гаврилюка, роздягнутися на морозі. Ще 2 колишніх співробітників Беркуту – Сергія Зінченка та Павла Аброськіна – близько року утримують під вартою з підозрою у вбивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Їхню справу суд ще навіть не розпочав розглядати по суті. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Журналісти з міжнародної команди «Bellingcat» вивчили обставини 3 артилерійських обстрілів української армії періоду між 14 липня і 8 серпня 2014 року. Результати цього розслідування, яке оприлюднили в мережі інтернет, свідчать, що українських військових на Донбасі принаймні 9 разів атакували артилерійськими снарядами із території Росії. Далі Анна Шаманська.
Команда «Bellingcat» досліджувала 3 артилерійські обстріли української армії. Під Амвросіївкою 14 липня, у районі Панченково 16 липня по 8 серпня і під селищем Хмельницьке 25 липня минулого року. Про це Радіо Свобода розповів засновник «Bellingcat» Еліот Хіггінс.
Використовуючи супутникові знімки та інформацію з соціальних мереж, ми змогли встановити, що в липні Росія обстрілювала територію України з артилерії, допомагаючи сепаратистам, які на той час наступали.
supporting separatist advances at the time.
Журналісти виявили 10 основних траєкторій обстрілу і змогли знайти вогневі позиції кожного з них за допомогою супутникових знімків. 9 із цих вогневих позицій розташовувалися, поза всяким сумнівом, на території Росії. 3 з них були на відстані від 400 до 800 метрів від військового табору. Єдина позиція в Україні була під Червонопартизанськом, в кілометрі від кордону з Росією, написано у звіті. Команда розпочала свою роботу тоді, коли Google поновив супутникові знімки сходу України та сусідніх регіонів на світлини, відзняті влітку 2014 року. Один із авторів доповіді, Шон Кейс, вивчав ці знімки та знайшов декілька можливих місць розташування артилерії. Спочатку команда знаходила і вивчала скупчення воронок, які утворилися після артилерійських атак. Потім, за допомогою міжнародно визнаних методів, кожну воронку окремо. Наука про аналіз слідів різноманітного типу обстрілів має відпрацьовані інструкції і рекомендації про те, як крок за кроком відстежити траєкторію польоту снаряду. Ці пам'ятки можна знайти в інтернеті. Саме ними і користувалася команда Bellingcat, аналізуючи супутникові знімки воронок. Визначивши траєкторію польоту снарядів, журналісти вираховували можливе місце вогневої позиції. Добре відомо, що реактивні системи залпового вогню генерують великі клуби диму поза установкою під час і після запуску снарядів. Це призводить до утворення вигорілого або опаленого ґрунту за установками, які добре помітні на супутникових знімках Google, написано у звіті. Журналісти також використовували соціальні мережі, де знаходили відео артилерійських атак та з'ясовували можливе географічне положення військової техніки на їхній основі. Хіггінс сказав, що не очікує жодної відповіді від російської сторони, адже вона, за його словами, не реагує на жодні подібні розслідування. Він додав, що його команда планує розвинути цей проект, залучивши до співпраці університети, адже подібні розслідування є чудовою практикою для студентів, які хочуть працювати у суміжних галузях. Загалом команда Bellingcat працювала над розслідуванням приблизно 2 місяці. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій програмі – косметичними, а не реформаторськими називають зміни до бюджету, впорядковані за підсумками зустрічі з Міжнародним валютним фондом. Так кажуть деякі експерти-економісти. Зміни до бюджету уряд вніс до парламенту цього тижня, а ми дізнаємося подробиці від Дмитра Баркера.
Збільшення доходів і видатків державного бюджету у 2015 році оприлюднила цього тижня міністр фінансів України Наталія Яресько. Ці зміни упорядковані за підсумками переговорів із Міжнародним валютним фондом, від якого Київ у найближчі тижні очікує погодження нової багатомільярдної кредитної програми. Міністр Яресько каже: зміни, які пропонують парламенту, це зміни саме української сторони, а не кредиторів. Курс національної валюти, закладений у проєкті змін до державного кошторису, 21 гривня 70 копійок до 1 долара. Збільшити планують і надходження, і витрати. Міністр Наталія Яресько пояснює. Для перегляду видатків є 3 причини.
Перше – збільшити прямі субсидії на газ і комунальні послуги для населення. Друге – збільшити допомогу тим нашим громадянам, які були змушені виїхати з зони бойових дій. І третє – збільшення видатків на обслуговування державного боргу через девальвацію гривні.
Пропозиції щодо збільшення субсидій на газ і комунальні послуги фактично підтверджують намір уряду збільшувати тарифи. Заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, народний депутат від самопомочі Віктор Кривенко, каже у коментарі Радіо Свобода. Його фракція із розумінням ставиться до потреби переглядати тарифи, але за умови, що підвищення обґрунтоване конкретними потребами.
Ми розуміємо, що треба тарифи підвищувати, але має бути прозорий тарифоутворення. На сьогодні повністю не зрозуміло, як український газ собі вартістю 20-30 доларів можна обґрунтувати в його ціну в 200-300-350 доларів, те, про що звучить. Друге, яка інвестиційна програма «Укргазодобування»? Ми і так її не бачили. Третє, ми не розуміємо, яким чином, бо нам не показують меморандум МВФ, як можна директивно визначити ціну.
Плани підвищувати тарифи на газ і тепло в уряді не приховують. Міністр енергетики Володимир Демчишин цього тижня розповів, що Кабінет міністрів готує стратегію поступового збільшення тарифів, і перший етап подорожчання можливий уже найближчим часом. Експерт ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Павло Кухта запропоновані парламенту зміни до бюджету реформаторськими не вважає. На його думку, уряду вдалося домовитися із МВФ без якихось радикальних втрат, але й кредит МВФ, вважає експерт, не є вирішальним для порятунку української економіки.
Це не бюджет реформ.
реформ. Він не став бюджетом реформ після консультації з МВФ. Він залишився тим самим недолугим стандартним українським бюджетом. Системних змін там немає. І фактично це говорить про те, що уряд Яценюка, навіть попри наявність в ньому деяких реформістських міністрів, загалом не є реформістськими.
Зміни до бюджету парламент може розглянути 26 лютого. Затвердження нової кредитної програми МВФ для України також очікують наприкінці місяця.
Це був репортаж Дмитра Баркара, і це все у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були з нами. Читайте «Радіо Свобода» в інтернеті, на сайті «Радіо Свобода».